Ýetleýär Adatlyk Radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 21-nji noýabry hepdäniň anyna güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerine pul geçirmekde täze böklenişlik döredi. Ahalda döwlet kärhanasynyň sürüjilerinden saglygy teredilmeýän medisina barlygyndan geçmek talap edilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin 20 noyabrda Kiyevde ABŞ'nın Goronmok ministerliginin yukarı dereceli resmiler bilen duşmagyna garaşylýar. Bu waka Moskwa bilen Washington'un Ukrainanın ulu eglişiklere gitmegini talap edýän parahatçylyk meýilnamasyny taýýarlandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. 19 noyabrda giýişlik çykan habarlarda ABŞ'nın Ukrainadaky uruşyň togtadylmagy üçin taýýarlan täze teklibinde Kiyevin öz territoriýasynyň we yaralarının kəbirinden yüze vürmögünün göz önünde tutulýandygy aýdylýar. Habarlarda ABŞ'nın teklibinin Ukrainanın yaralı güýçlerinin sanını azaltmagy ve Ukrainanın Rus güýçlerine karşı görüşünde mühüm rol oynan ABŞ'nın harbi kömögünün iýde çekilmegini kabul etmegi hem öz içine alýandygy bellenilýär. Mundan başga da Financial Times ve Reuters neşirleri tarapından jikmejik beýan edilen tekliplere göre daşary ýurt goşunlarynyň Ukrainanın toprağına girmegine ruhsat berilmez ve Kiyev uzak aralığı niyetlenen yaralıları hem almaz. Ukrainanın resmileri henüz bu havarlara açık cevap vermediler. Rusiyanın raketalarının Ukrainanın günvatarındaki Ternopil şəhərində iki tane köp kvartiralı caya hücum etmək neticesinde ağzından 26 adam şolsanda 3 çağı öldü. Bu vaka Rus dronlarının ve raketalarının giyecekü hücumları neticesinde yurdun dürlü künceklerinde onlarca adamın yaralanan ve bunun halkara derecesinde yadgarlan mahalına kabat geldi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hücumları adatı yaşayışa, durmuşa karşı gödök hücum deyip adlandırdı. Ukrayna'nın metbuğatı hücumlarda Gündoğur ve Günvatar Ukrayna nişana alınan mahalı partlamaların 19. noyabrda İrden, Ternopil'i, Melinski, Ivano-Frankivsk, Rovnia, Lvov ve Dnepropetrovsk sewitlerinde eşidilendigini habar berdi. Soňky hüjümler togtadylan parahatçylyk gepleşiklerini täzeden başlatmak üçin edilýän köp sanly tagallalaryň fonunda amala aşyryldy. Ukrainanyň prezidenti 19 noýabrda Ankara'da Türkiýanyň lideri ve ABŞ'nyň resmileri bilen duşuşdy. Pentagonyň ýokary dereceli resmisiniň ve iki generalyň hem değişli gepleşikler üçin Kiýewe barandygy habar berildi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Adalet Ministerliginden maliyeçi Jeffrey Epstein'in işi bilen bağlı ähli materialları ıglan etmeyi talap edýän kanuna gol çekendigini aýtdy. Yetkinjek ýaşyna yetmediklere karşı cinsi cinayetlerde hüküm edilen Jeffrey Epstein täze sud prosesinin geçirilmegine garaşylýan mahaly öz canına kast edipdi. Meniň görkezmem boýunça Adalet Ministerligi eýem tas 50 000 sahypalyk resmi namalary kongrese tawşyrdy. Ýadyňyzdan Karman, Biden'in administrasiyası demokrat Epstein bilen bağlanşyklı bir faýly ýa-da sahypany hem tawşyrmady ve onu hiç açan agdamady diýip Trump Truth Social Social ulugamynda ýazdy. Bu kanun taslaması 18 noyabrda ABŞ'nın kongresinin senatı ve vekiller öýü tarapından tasdiklandy. Germaniýanyň Gamburg sewit suudy aslı Özbekistanly Rus milliarderi Alisher Usmanowyň Germaniýanyň raýatyna garşy dawasyny kanagatlandyrdy. Germaniýanyň raýaty Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda işewriň Şwitsariýanyň bank hasaplarındaky aktiwlerini gizlemek üçin öz aýaldygyny Saudat Narziýewany ulanandygyny öňe sürüpdi. Suud Alisher Usmanowa we onuň garndaşlaryna garşy sanksiýa aýyplamalarynyň hiç ýyly fakt bilen goldan olmayandygyny ýene bir gezek tassyklady. Sanksiýalar we awray jurnalistik ýalňyşlyklar bilen bagly bolmaly däldir. Gamburg suudunyň karary Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň Ozol hanym Narziýewany sanksiýa sanawyndan çykarmak bilen birlikde oňa garşy sanksiýalaryň ýalan esaslary bilen girdilendigini we olaryň henizem dowam edýän ähli jurisdiksiýalarda ýatyrylmalydygyny aňladýar diýip Usmanow'un aklowçysy Joachim Nikolaus Steinhöfel Kommersant gazetine beren maglumatynda aýtdy.